Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off. 1,
2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Enter test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Vi skal tilbake til et tema som strengt tatt startet denne sesongen, Eirik. Da var det en rakett med en payload som tok av fra planeten Jorden på vei til, ja, inn I trafikkorken som nå ruta mot Mars.
Man kan jo nesten si det. Det jo altså faktisk tre sonder på vei, og vi snakket jo da særlig høyt og varmt om Perseverance, oppfølgeren til Curiosity, som jo på vei, og altså kommer fram til Mars 18. Februar neste år og skal gjennomføre denne horribelt skumle hårreisende, var det 6 eller 7 minutes of terror. Mange vil holde pusten, Nils Johan, og vi har en av dem I studio I dag.
Og det så gøy, for vi har snakket om og gledet oss. Liksom, åh, rimfaks,
vi gleder alle, oss til det var rimfaks opp og ned I mente, og så til slutt så har vi greid, vi klarte å endelig få det til. Og det altså du, Svein Erik Hamran. Hei!
Hei, hei!
Du altså da, du det som, det heter det Principal Investigator, det PI eller?
Ja, PI, Principal Investigator. Vi har ikke noe godt navn på norsk.
Nei, nemlig, men hva det? Altså, hva det liksom, hva slags rolle det?
Da du både, du leder for et instrument.
Rett og slett?
Ja.
Og, sjefen for rimfax, rett og slett.
Ja, og ikke noe instrument da, så ikke fiolin eller
kubad. Nei, det et vitenskapelig instrument.
Men her det da altså, dette deilig, sjefen for bakkeradaren som på vei nå til...
Kan vi lov å si en ting? Hva liker du å kalle det?
Georadar.
Georadar, ja, unnskyld.
Så der ikke noe å si unnskyld for, for jeg gjorde det samme.
Okay,
jeg sendte sånn lang sammenheng, sånn, og så heter det bakkeradar. Det georadar. Vi kommer tilbake, hvorfor det heter det antagelig.
Ja. Som skal utforske Mars, og vi vet jo at... Norge har noen fingre med I spillet ute I verdensrommet, og det flere bedrifter og sånn som driver med liksom forskjellige ting når det kommer til the space exploration adventure, la oss kalle det.
Ja, vår faste gjest Marianne Vinje Tantilo, hun har jo vært, hver gang hun I studio hun veldig flink til å peke på akkurat det.
Ja, ja.
Så vi det helt sant, vi er bedre I rommet enn vi ofte tror.
Og nå det så gøy, synes jeg, fordi dette så konkret. Dette så konkret og så deilig at liksom, nå det på vei, det ikke på planleggingsstadiet. Det på vei, og Sven Erik, du har vel ikke planlagt dette så lenge, har du det?
Jo.
Dette får vi høre litt om, ikke sant? For at, altså, når folk hører om sånn, ah ja, den skal til Mars, ja, så dere satte sammen en sak for et år siden, og så har den sendt av gårde nå, eller hvordan var det? Hvor lenge siden startet dette egentlig?
Ja, det startet I 2013.
Ja.
2013, på NASA, måten de laget sånne mission på, de skriver en såkalt Science Definition Report. Så en beskrivelse av hvilken vitenskap denne roveren skal gjøre på Mars.
Akkurat.
Og I denne rapporten så står det enkelte hvilken vitenskap og forslag til hvilke instrument som kan løse den vitenskapen. Og etter det den kommer ut, da begynner folk å forberede seg på den mission. Og så kommer da NASA senere med en AO som kom da I august-september 2013.
Mm. En AO,
og det
Announcement of Opportunity.
Oi, en anbudsrunde, eller mindre.
Da sender NASA ut en såkalt annonsering om muligheter for å levere instrument til en sånn mission. Og det sender de ut til hele verden. Mm. Og da har folk noen måneder på seg på å skrive et forslag, et proposal, som det heter. Og akkurat 2013 så var det shutdown i USA. De fikk ikke...
Og ja, sånn kongressen var
uenige om budsjettet.
Da også?
Så det skled da faktisk over til januar. Det ødlet hele jula med. Men, så vi leverte forslaget i januar 2014.
Og så fikk da FFI dette...
Men en ting til, altså, du sier folk, men altså, var dere var vel ikke de eneste som hadde en idé om, som hadde en idé om at dere ville bruke en georadar? Var det flere som...
Ja, det var flere.
Altså, det var konkurranse, rett og slett?
Ja, det var det. Ja. Det er ikke offentliggjort de som ikke fikk. Nei. Men jeg kjenner jo noen som... Ja. Ikke fikk.
Ja, altså jeg antar at planetgeoradarmiljø, det er nok ikke det veldig største, men det er mange nok til at det er konkurranse, liksom.
Ja, i hvert fall 2-3.
Ja.
Som det var en europeisk konstellasjon, en til i Europa som...
Så da skriver dere, altså dere skriver en beskrivelse nærmest da, av hvordan dere har lyst til å gjøre det?
Ja, det er veldig nøye regulert. Nemlig. Det er ekstremt nøye regulert hva du skal levere.
Ja.
Ja. NASA har en oppskrift som er veldig komplisert. Jeg har med meg en professor på UCLA, David Page, som er professor i Planetary Science. Han var PI på Mars Polar Lander,
for eksempel.
Den som krasjet. Han hadde en kjempeinstrument der, og han har levd å skrive proposal til NASA. Og han sleit med å forstå hva de spurte om.
Hvorfor overrasker ikke dette meg et eneste sekund?
Og da skriver du først, så har du 20 sider på sciencen, 20 sider på instrumentet, og så har du 10 sider på organisering og økonomi, så det er veldig regulert de her vedleggene du skal med.
Det overrasker meg.
Så det er veldig stort, egentlig det mest kompliserte jeg har sendt inn noensinne. Da.
Men så får dere da, så får dere på en måte... Så,
tilslaget og panikk.
Ikke sant? Så kommer telefonen da, eller e-mailen og sånn, og jeg håper å si, hvordan var det den dagen? Liksom, sånn?
Det som skjer er at du får først en e-post fra en sånn liaison i NASA HQ, som sier at Jim Green vil gjerne snakke med deg.
Oi!
Og Jim Green var da direktør for Planetary Science i NASA.
Det er interessant.
Og så sier han, han vil snakke med meg dagen etterpå. Dette var tirsdag eller noe sånt. Og da ringer Jim Green og sier at du er valgt ut, sier han da.
Og så får du total panikk og tenker shit.
Og så sier han at det her får du ikke lov å si til noen, for i morgen kl. 6 skal NASA offentliggjøre det. Og så da neste dag kl. 6 norsk tid så offentliggjør NASA de 7 instrumentene. Og så kl. 6, og kl. 8 så har du det første telefonintervjuet med journalister i USA. og dagen etterpå så begynner de først å ringe deg. Da ringte han instrumentmanageren, og project scientisten ringte meg. Og sier at nå starter vi, neste uke starter vi.
Ja, da begynner det for alvor, liksom.
Ja, begynte uka etterpå, så begynte jeg.
Honey, I won't be home for dinner next 2 years.
Uka etterpå, så begynte vi med det vi kalt weekly meeting. Ja. Altså ukentlig møte med JPL. Hver onsdag kl. 4 i 6 år har vi hatt ukentlige møter.
Himmel.
Og jeg husker en gang, første, andre jula, så var denne onsdagen var på 31. desember.
Ja.
Jeg hadde ikke liksom tenkt tanken at... Men da dukket det opp en e-post fra JPL som lurte om det var ok å kansellere den 31. desember.
En sjelden gang.
Ja, for det var noen andre raketter de skulle skyte opp som ikke var fullt så komplisert.
Men så er jo sånn, dere skrev denne beskrivelsen, men så skal det jo bygges da.
Ja.
Og det er jo også litt sånn, og dette er jo en sånn ting som igjen vi alltid blir litt ekstra opptatt av, er sånn, du er jo nå på Universitetet i Oslo, er det det?
Ja.
Men du pleier, altså Forsvarets forskningsinstitutt, det er de som bygde dette.
Ja.
Men er det sånn da, altså det er ute på Kjeller utenfor Oslo, er det ikke det?
Ja.
Er det sånn at det da faktisk er et rom der hvor de satte denne sammen, eller er det underkontrakter? Hvordan er det man liksom sånn bygger en sånn boks da?
FFI var lead på design og alt, men de som faktisk satt sammen boksen var Kongsberg Nordspace.
Akkurat.
For du må ha kvalifiserte prosesser i lodding, i montering, i liming.
Jeg antar at NASA med og godkjent. De med og godkjent? Nemlig,
de akkurat. De med og godkjent. Hvis Nordspace har godkjente ESA-prosesser, og det godkjent NASA. Men NASA var også... Mm. På fasilitetene til Nordspace. Oi. Vi hadde også hun dama som var på den der sendingen fra Mu under oppskytingen. Ja. Hun jobbet med Planetary Protection.
Ja, selvfølgelig.
Og hun var her. Hun var på FFI, hun var på Nordspace, hun var rundt på alle labene og tok swabs for å sjekke nivåene.
Og dere husker, vi har jo tidligere hatt en i studio her som har snakket om akkurat om verdien av å beskytte livet på Mars mot jordiske bakterier, rett og slett. Ja. Så det man vil ikke ha at en som ikke har vasket hendene sine på Kongsberg sår liv på Mars.
Nei, men vi har jo utbaking også. Ja. Det er masse prosesser.
Men, det sånn, utbaking, kom igjen, dette må du si. Hva er det?
Ja, det altså, du bygger instrumentet etter kvalifiserte prinsipper, og så tester du instrumentet. Mm. Og da tester du det i termisk vakuum. Ja. Hvis du går ned i temperatur, og så sykler du opp og ned. For det satt veldig store påkjenninger på komponenter og kretskort. For det har ulike
ikke sant? Oh, ja,
utvidelser.
Selvfølgelig, så du tenkte at det kan sånn krakulere nærmest hvis det går fra minus 100 til pluss 100.
Ja, sånn. Da kan det ødelegges. Og så har vi det som heter random vibe på norsk, altså vibrasjoner. Du rister den, og så har du sjokk. Du sjokker. Men vi sjokker ikke flighten.
Nei,
vi sjokket en annen, en såkalt EQM, Engineering Qualification.
Ja, akkurat, så ikke selve den du sendte til Mars, men en kopi?
Nei, den sjokket vi ikke. Ja, okay. Men vi ristet den vi sendte til Mars.
Beskriv litt mer prosessen her rundt den byggingen, fordi det som slår meg at hvis du mangler en skrue, så drar du ikke på Biltema og kjøper den.
Nei. Altså, alt er trekket. Mm. Altså, den aluminiumen som ble brukt til å bygge boksen, der må du ha egne sertifikat på, som vi får godkjent av NASA. De har godkjent alle komponenter, alt som er...
ned til hver...
Ja, connectorene, altså de får vi tilsendt fra NASA.
Og folkens,
for å være sikker på at det er rett, at de passer med det som de har på råd.
Og kjære lyttere, hvis dere lurer på hvorfor ting fra NASA blir dyre, så har vi noe av svaret her. Men det betyr jo selvfølgelig også, altså det skal jo funke under ekstreme forhold, og så skal det jo funke ofte flere hundre millioner kilometer fra jorda i årevis, altså, ikke sant?
Vi kvalifiserer dem for to ganger mission. Og så har vi, den blir kvalifisert for et og et halvt år, det vil si tre år. Og så må du gange det med tre for å få tida du kvalifiserer. Det vil si, da vi tar de her sykløsene, så sykler vi dem på sommertemperatur og vintertemperatur.
På Mars, vil jeg merke.
Ja, Mars, ja.
Og det er ekstreme,
og
så, ja.
Og da må vi ta 1500 sykluser sommer og 1500 vinter. Vi hadde bygde også en antenne. Den ble laget på FFI, hele antennen. Ja. Og så hadde vi en lodding. Det kom en sånn kabel som skulle loddes på et kort. Og den loddingen måtte vi kvalifisere. Det kjører vi såkalt, NASA kalles PQV, Package Qualification and Verification. Og den brukte vi 6 måneder på.
Og en lodding?
En lodding, og sykkel opp og ned. Ja.
Men altså, for at jeg...
Space is hard, som ganske mange
dere sier. Space is hard, og jeg har vært... altså, jeg vet at det har jo vært en diskusjon, ikke sant, med kostnadsnivå, for eksempel sånn i Nordsjøen og sånne ting, at alt skal kvalifiseres, man skal ha papirer på hver minste lille bolt og kobling og hvert rør og så videre og videre, og masse HMS-reglement og sånne ting. Men så kan du ta det og gange det med 1001 milliard, så er det jo på det greiene som du har holdt på med her.
Ja, det koster jo ganske mye. Hele mission til NASA koster 2,4 milliarder dollar. Altså 24 milliarder norske kroner.
Ikke sant?
Det er hele mission. Og mission går fra de starter og så bygger, og så går den et marsjar.
Ja.
To jordar er med i den mission som nå er definert.
Altså, jeg synes nok, bare husk på, vi snakker om sommer og vinter på Mars, og vi snakker om marsår og ikke jordår, folkens. Bare det er så kult. Men, altså, så dere gjorde dette, hvor lang tid tok det, altså, hvor lenge før har dere en ferdig boks, liksom? Altså, hvor lang tid tar det fra du liksom sier, nå begynner vi å bygge, og så står den ferdig, og så sendes den til USA, da, og ligger der, ja?
Vi hadde jo en, du må ha en plan. En schedule. Jeg vet ikke hva det heter. En
nei,
plan.
Nei, så overraskende.
En plan, og så må du ha margin.
Ja.
Og NASA er nazi på margin. Du må ha margin, og vi hadde ett år margin, og vi trodde vi hadde masse tid. Vi brukte opp alt.
Ja.
Vi brukte opp alt av mer til. Så vi sendte den over en versjon til JPL. Den ble skrudd fast på roveren. Og så viste det seg, for et år før det, så oppdaget JPL at det var noen DC-DC-konverterer, altså spenningskonverterer, som er produsert av et stort amerikansk selskap, og det er 200 sånne på Curiosity, og det er massevis på Mars 2020, at det var en produksjonsserie som var dårlig. Og så viste det seg at vi hadde brukt noen av de som var dårlige.
Oi.
Og det gikk så langt at vi tok skrudd av boksen, sendte den håndbæres på flyet.
Ja.
Så det med håndbær til Norge, vi bytta de konverterene, han bærte tilbake og skrudde han fast igjen på raven.
Ja, for at nå svarte du egentlig på neste spørsmål mitt. Når du sier sender den til NASA, da er det ikke sånn at den pakkes i en kasse og så får et frimerke
på seg. Og så går du på Rema og henter den etterpå. Nei,
vi pakket den i en kasse, og så hadde vi papirer som vi fikk den. Fordi NASA ønsker ikke at den skal gjennom den stråling.
Nei, for det var det jeg tenkte å si. Hvordan er det med sikkerhetskontrollen, ikke sant?
Ja. De ønsker ikke at den skal gjennom den. Det er egentlig ikke noe krise, men du vet ikke om det er noe feil med maskinen.
Nei, ikke sant.
Sånn at han har plutselig gjort det med. Og hvis det ikke er så de er manisk på mulige feil.
Ja.
Ting som kan skje. Derfor så blir den håndbært utenfor sikkerheten her. Og så da vi kommer i internasjonalt, så tar over en person fra JPL boksen. Og så er det han som bærer den igjennom i USA, inn i USA.
Men det handler
jo
også litt
om... For da kan de skaffe papirer på å komme inn uten at du skal gjennom røntgen.
Mm. Men da er du også inne på en annen greie som vi selvfølgelig lurer på.
Ja.
Det er størrelse, sånn håndbæres, sier du størrelse?
Ja, den er, la oss si, 10x10x20 cm og veier 1,2 kilo. Elektronikkboksen.
Oh, ja, ja.
I tillegg så er vi antenne som er 65 cm bred,
okay,
og så stor, som veier 2,3 kilo,
okay,
som er utendørs. Og det er stor forskjell på ting som er inndørs og utendørs på råden.
Oh, ja.
Elektronikken er inndørs og er i oppvarmet zone, mens den antenne er utendørs. Og da opplevde den marsjtemperaturen.
Ja, for det er jo en ting som vi blant annet skal snakke med, altså vi snakker med Sunniva Rose om i vår sending om atomkraft i rommet. Det er jo nettopp at denne er jo plutoniumdrevet, ikke sant? Det er dette plutoniumbatteriet, denne RTG-en som NASA bruker på sånne ferder. Og den sørger da for at det alltid produserer strøm, om det er dag eller natt eller vinter eller sommer.
En lada batteri.
Ikke sant? Hele tiden. Og enten det er støvstorm eller ikke, det er jo en veldig viktig grunn. Og den holder da selve kjernen av roveren varm, og der...
Ja, det går rør som, med frostveske, som transporterer varme rundt.
Ja, for det er mye spillvarme fra den der plutonium. Den har mest spillvarme.
For det er jo akkurat samme type som er i Voyager 1 og 2.
Ja.
Akkurat samme. Og der har du de peltier-elementene, som det er de som blir dårlige etter hvert.
Mm.
Mens i Voyager 1 og 2 så er det så kaldt at de ser ingen degradering på Voyager, men på Curiosity så ser de at det blir dårligere.
Ja.
Den har gått nå 8 år på Mars, og de ser en nedgang i...
De begynner å se det, ja.
Ja.
Men da er det sånn altså at du har... Så den er... Hva var totalvekta, sa du, på det dere skal sende i går?
2,3 pluss 1,2 kilo.
Altså, rett
og slett.
3,5 kilo.
3,5 kilo.
Ja.
Altså, og det den da skal gjøre, den sitter, hvor omtrent sitter den forresten?
Sitter bak, vi sitter under RTG-en.
Rett
under RTG-en sitter antenna.
Ja.
Og så sitter selve elektronikken, et av de her tårnene bak.
Okay.
På toppen ene tårnet, for det er to sånne tårn på hver side.
Og nå har vi jo sagt antenne her lenge, og for at når vi vanligvis tenker antenne, så tenker vi, ja, du skal snakke med jorda. Nei, du skal gjøre noe helt annet enn antenna. Hva er det du skal gjøre med antenna?
Ja, du skal sende ned, du sender radiobølger, elektromagnetiske bølger, ned i bakken på Mars.
Mm, for å
se strukturen nede i bakken. Ja. Det, hvis du tar det som egentlig bestemmer egenskapene, det er det heter permittivitet. denne okay. elektromagnetismen. Men den permittiviteten, siden det ikke er vann på Mars, så er den styrt av tetthet til materialet, til stein.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Jeg har lyst til å spole litt tilbake. Hvorfor er da ditt team og FFI på en måte åpenbart da de beste til å levere dette her? Hva slags tidligere ja, men, erfaring med å lage sånne sant? Type ting har
georadar og alt det, ikke sant?
Ja. Jeg tok en doktorgrad på georadar.
Akkurat.
Ja. På Isbrand på Svalbard. Så og dette var på slutten av 80-tallet.
Og Svalbard har jo vært brukt som Mars-simulant i andre sammenhenger også, ja. Faktisk.
De har, ja, har testet RIMFAX på Svalbard i mange... mange
dere har det, ja?
Ja, i Nyårdøse.
Så folk der oppe, de er vant til dette, de har sett
dette før.
Så, ja. så dro jeg til Paris, jeg hadde såkalt postdoc. Mm. Og da jobbet de på det instituttet, jobbet de med en radar som skulle... var ombord på Mars 96, hvis okay. du husker det.
Jeg husker det.
Var en fransk-russisk
nemlig.
Lander, og da hadde jeg en fransk som heter Jacques Blamont, han hadde en sånn ballong som skulle flyge, varmluftsballong, skulle flyge, og så i den der ballastet under, så skulle de lage radar.
Oi.
Og da jobbet jeg med det, i det teamet som skulle lage radar. Nå oppdaget de at det blåste for mye, på Mars.
Ja.
Så den ballongen ble ikke med. Nei. Og Mars 96 styrta i Stillehavet.
Si. Nemlig, folkens, hvis dere ikke hørte om det veldig kule prosjektet, ja, så er det en trist grunn.
For det var sånn, ja, det var, ja, nemlig, var meg
det
var, ukjent.
Det var egentlig da jeg oppdaget at du kunne bruke dette som jeg jobbet med
Ja, men, ja, så du kom ikke inn i dette via sånn astronomi eller sånt, du kom, det var rett og slett radar og georadar som var ja. Ditt utgangspunkt.
Min bakgrunn er fysikk fra NTH.
Dette er litt morsomt, for vi får jo innmari mye spørsmål om utdanning, ja. og hvordan du skal liksom jobbe i romprogram, og da en ting som vi må svare er selvfølgelig, ingen av oss jobber jo med i dette selv, men det vi hører fra veldig mange, det at du må ikke nødvendigvis liksom studere romvitenskap, nå gjør jeg sånn hermetegn her, for at altså, veldig mange kommer fra andre bakgrunner, ja. Ikke sant? Rett og slett alle slags ingeniør- og forskerbakgrunner jobber nå med...
En rom, ja.
Ikke sant? Ja.
Ja. Mm. Det RIMFAX-teamet på FFI var veldig tverrfaglig. Mm. Vi hadde maskiningeniører som regnet på termisk-mekanisk... ting og software, vi trenger alt.
Mm. Og det ja, for man bygger alt fra scratch.
Jeg bygger alt fra scratch.
Alt er håndlagd.
Alt er fra scratch. Ja.
Men bare sånn for å ta fore det inn med tesje her, georadar.
Ja.
Er vi da på litt sånn, fordi der jeg bor, i Horten, så er det rett i nærheten av Borrehaugene, hvor det er masse vikinggraver, og der har de jo kjørt rundt med det jeg da vil anta er en slags sånn type bakkegeoradar, ja. Og funnet noen vikingskip og noen greier som de tidligere ikke visste var der. Ja. Er vi der?
Ja, det er akkurat det samme.
Ja.
Den store forskjellen er at vi får ikke lov å ha noen antenne ned på bakken.
Nei.
Vår antenne må være 60 centimeter over.
Åh, det har ikke jeg tenkt på. Er det en viktig forskjell?
Altså... Ja, det er en forskjell der, for at hvis du har en antenne på bakken, så suges liksom energien ned i bakken. Ah. Og så stråler det veldig lite ut til siden. Ja.
Akkurat.
Og den store forskjellen på hvorfor vi tror at radar virker bra på Mars, er at det finnes ikke vann. Vann er veldig viktig for tapet av radiobølger, da okay. det går ned gjennom bakken. Og det er to tap, for å være litt teknisk, det er et dielektrisk tap, for vannet er dipoler, så det snur seg opp og ned i henhold til feltet.
Mm.
Og dermed så lager det en forskyvningsstrøm.
Mm.
Og hvis du da ikke greier å snu helt rundt, så får du en faseforsyning mellom feltet og strømmen i media, og da får du et tap.
Okay.
Og det andre er at vannet er dipolar, så det løser opp salta i bakken.
Ja.
Det er masse salta på Mars, men ja, de er krystallstruktur. Ja. Ikke sant? Men hvis du har vann, så løses de opp, og så får du ledningsende, konduktivitet. Og da kortslutter det feltet. Så på jorda så er du full av leire og vann. og sånn.
Ja. For eksempel Borehaug, liksom.
Ja, 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 ja.
Så da ser du 2, 3, 4, 5 meter på jorda. På Mars så kan vi kanskje se 10, 20, 50, 100 meter.
Åh, oh, ok. Ja. Men altså, for saken er så dere er glad om ikke det vann på Mars. Ja, vi, altså for deres resultater, så det jo veldig mange som ønsker at man skal finne vann, ikke sant?
Ja, vi ønsker å finne vann.
Og dere gjør det?
Ja, ja.
Sånn at hvis det sånn at dere ikke klarer å se veldig dypt, eller at du får, som du sier, sånn kortslutning, så er det egentlig gode nyheter.
Ja, så kan det være...
Så kan det være vann.
Kan det være vann. For eksempel, det jo 2 orbitere som har radar. Ja. Marsis og Charade.
Ja.
Og det egentlig ingen som har forstått hvorfor du ikke ser dypere enn de gjør.
Nemlig,
så
akkurat.
Så det et eller annet i bakken der, som de egentlig ikke forstår seg på.
Og da kommer vi til det andre, for det et innmari viktig poeng. Vi har sett på Mars med radar før, men hva det du på en måte vinner ved å ta det ned på bakken?
Du får mye større, du dekker dette området fra 0 til 100 meter.
Akkurat.
De fra orbit, de blinde, for de får så mye refleksjoner fra overflata.
Ja.
Mens vi fjerner overflata, og så ser vi fra null og nedover.
Akkurat.
Så det vel hovedårsaken. De her, fra orbit så ser de jo kilometer ned i polisen på nord- og sørpolen på Mars.
Men altså, vi vet at Perseverance, eller Mars 2020, som du kaller det, det ikke så rart, for det het den veldig lenge, og så fikk den et navn på...
Det sånn, så jeg jobber jo sammen med...
Ja, med gamet så lenge.
Ja, det det.
Nei, men det, for eksempel nå på JPL, de som jobber med Perseverance, det akkurat det samme som laget Curiosity. Men det ingen på JPL som kaller den Curiosity. Det heter MSL. Mars Science Laboratory.
Oh, ja, 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 ja.
Og det heter den til den fikk navnet Curiosity. Men fortsatt, hele JPL springer rundt og sier MSL. Fortsatt.
Ja, for det bare liksom det tabloide PR-navnet, det der.
Ja, så fortsatt, så jeg tipper at teamet kommer til å si Mars 2020 i årevis.
Ja. Da sier vi, i resten av denne sendingen så det Mars 2020. Det egentlig...
Jeg sier Perseverance, men det kan godt hende jeg sier Mars 2020.
Og by the way, akkurat her på bare minne, at vi har altså, dette legges også ut på YouTube, som det alltid gjerne vi har gjester i studio, og når Svein-Erik her har forklart, så har han brukt hendene sine, så se det også på YouTube, for da får du faktisk bipolaritet ja. I bakken på Mars blir forklart med hendene.
Mm.
Så ja, men altså, man er jo veldig opptatt av dette, altså dette Jezero-krateret som den skal ja. Lande i, og jeg tenker, var det sånn at det var på tide å få en georadar til Mars, eller har det også noe med det stedet man skal til, at dere er spesielt interessante?
Det er vel en kombinasjon av ja. Begge deler. Hvis du ser Curiosity, ja. Så per i dag så er det kjempediskusjoner om hvordan sedimentene går.
Mm.
For det eneste de har bilder, mm. og så tolker de. Men de har ikke peiling for hva som skjer nede i bakken. Nei. Så det var en av tingene som dukket opp nå i mars 2020, eller Perseverance, var at de skulle... ha muligheten for å finne ut hvordan ser det ut ned i bakken.
Ikke sant?
Ja, og Jezero Crater, det jo et elvedelta. Og elvedelta, det veldig viktig da, å finne de, for denne elva som har brakt sedimenter ned, har ja. Også brakt organisk materiale.
Akkurat.
Og lagt det i sedimenter. Så, og det jo de organiske materialer som Mars 2020 skal prøve å finne.
Ja, det har ikke jeg tenkt på, men altså, elvedeltar jo på jorda veldig sånn rike økosystemer, det ikke ja. Det? Med massevis av liv, og massevis av, ja, som du sier, slam
og du får en konsentrasjon av ting. Ja. Mm.
Så, for det har jo hendt at man liksom sånn, ja, de skal til Mars for å lete etter liv, så tenker jeg, ja, det er ikke alltid det helt kan forsvares, men her er det veldig tydelig at altså, man er ganske fokusert på at det er liksom sånn tidligere liv, og selvfølgelig, for en av de tingene, altså, du skal altså bruke georadaren til å se ned, og da vil du kunne se, altså, hvordan tenker man seg sånn at bakken under Mars kan se, det er stein, og så er det støv, det er mye støv på Mars, er det ikke det?
Ja, men støv er på overflaten.
Det er på overflaten.
Ja, men for eksempel, det, en av de her MIR-roverene, de trodde jo at de skulle lande på et elvedelta, og så landet de på basalt. Tok helt feil. På landingsområdet.
Nå sa du MIR-roveren, er det Spiritual Opportunity?
Det er en av de.
Ja, nå er det vel litt, der har vi igjen. vi må tolke litt her.
Ja, okay. MIR, Mars Exploration Rover.
Nemlig, det er det de egentlig heter, ja. Ja.
MIR, ja. Og det navnet brukes.
Ja. Selvfølgelig gjør det. Nei, men fortsatt det. Men så du sa det landet ikke i elvedelta, nei?
Nei. Så nå lander vi i Jezero Crater.
Når man sikrer på at det er elvedelta, liksom.
Ja, det er jeg ganske sikker på. Men ja. Diskusjonen går på den der, hva er bunnen av krateret?
Ja.
Er det basalt, eller hva kom først? Kom kraterbunnen? Er den kommet til etter elvedelta eller sånn. Og det her har noe med den geologiske historien til området. Og det veldig viktig å vite den. For hvis du skal gå ut og samle inn en stein her i Norge, hvis du viser en stein til en geolog, det første han spør om, hvor fant du den?
Det er ikke sant.
Ja. Du må vite konteksten rundt.
Ja.
Og det er veldig viktig på Mars også, for vi skal samle inn prøver av stein, og det er veldig viktig å vite konteksten. Hvor i geologien er den funnet? Og det er egen team nå som jobber med å lage et såkalt en sånn protokoll for hva, hvilken type informasjon skal samles inn for hvert sampel,
nemlig for
som, hver prøve som samles inn.
Er det her vi skal minne om at dette muligens blir sample return, ikke sant?
Ja, det blir sample return.
Det blir sample return, oh, så bra! For det er jo liksom, og dette var vi jo inne på i vår forrige sending, at man skal ta prøver på forskjellige steder, og så er planen er at man på et tidspunkt skal sende en sonde til Mars, og hente de prøvene, og hente dem tilbake til jorda, og det er altså, ja.
Ja, det er litt syke prosjektet.
Og er det de dataene man får fra RIMFAX, er de en del av liksom
det? Det er en del av puslespillet.
Ah, det er puslespillet.
Ja. Ja. Så måten NASA utforsket Mars på var, først var liksom follow the water, følg vannet. Vannet er sentralt for alt liv. Mm. Og det er jo for at det er dipoler og kan løse opp salter og transportere i celler og sånt. Så vannet er veldig sentralt, og de sendte opp Spirit Opportunity.
Mm.
Og de fant mineraler som dannes i vann.
Mm.
Så neste trinn i raketten var det de kaller habitability, bebobarhet.
Mm.
Er de andre stoffene i tillegg til vann, er det energi nok til at det kunne vært liv på Mars? Og de sendte opp Curiosity. Og, den, og Curiosity fant, de har funnet organisk materiale, karbon. Mm. Og det neste trinnet som nå vi kommer til, det er Mars 2020, eller Perseverance, som skal se etter liv. Så det er den tredje trinnet i se etter liv. Og Mars 2020 skal bore og ta opp prøver og legge de igjen på Mars. Og så kommer det da, de har jo begynt å planlegge nå. De har sett ut industrikontrakter for Mars Sample Return.
Og det er allerede der, også spennende, det har ikke jeg hørt. Det har jeg hørt.
Mm. Se her, ja. Det lønner seg å ha folk på innsida.
Men jeg tenker sånn, altså, igjen, sånn hvordan man, altså, hvordan denne forskningen da driver, så den lander, og så skrur man på, hvor lang tid tar det, altså, skrus RIMFAX på med en gang? Altså,
ja, nå, det er interessant, for nå i neste uke, på mandag, så skulle vi egentlig gjennomføre en stor femdagers test over de første fire sol på Mars. Fire første Mars-dager.
Ja, det er en sol, ja.
En sol er en dag på Mars.
Ja.
Så sol 0, da landet vi på Mars. Og vi landet norsk tid, 8:50 på kvelden, norsk tid.
Ok, folkens,
8:50,
hold dere klare.
18. februar, og så 9:00, så begynner operasjonen med en gang. Og da testet de ut, så RIMFAX slås på dag 4. Det var egentlig, det er svaret på spørsmålet.
Sol 4, der
han på. Sol 4 slås han på, og da tar vi en såkalt aliveness check.
Aliveness check, unnskyld, dette er de kuleste ordene hittil. Ja.
Kan jeg bare få lov til å si en ting? Altså, jeg lærte meg sol selvfølgelig gjennom Marsen, hva det var for noe. Ja. Og så, det er så absurd deilig å nå kunne sitte her og bruke det begrepet i en reell situasjon.
Ja,
men selvfølgelig på sol 4, da skrur vi på RIMFAX.
Altså, for denne mannen her, så er vinter en marsvinter. Husk det da.
Ja, ja.
Og den er litt kaldere enn jorden. Den er til og med litt kaldere enn vinteren på Svalbard. Ja,
For de første fire sol går på cruise software på roveren. Ja. Altså, det er den softwaren jeg har på cruise.
Ja.
Sol 5 og 6, så bytter de software.
Ja.
Og så går vi over på surface, overflate software. Så fra sol 7 og videre, så er det da vanlig
jobb. Men her nevner du noe som, for jeg har prøvd å researche dette, og det, jeg synes ikke, der er ikke NASA egentlig flinke nok til å si nettopp, det er sånn, den daglige driften, for du hører, ja, den kjører rundt på Mars, jo, men for det første, vi vet den kjører veldig langsomt, men det er gjennomsnittsfart. Det er vel ikke sånn at den kjører jevnt, det er sånn at den kjører litt og stopper, er det det? Og så undersøker den, og så kjører den litt videre, og sånn er det egentlig det fungerer?
Det er både og, vil jeg si.
Ja, okay.
Den kan kjøre fra en meter til kanskje... Nå har Mars 2020 bedre... Den kjører fortere enn Curiosity.
Den gjør det, ja.
Ja.
Okay.
Og så har den mer autonav. autonom navigation.
Ja.
Ja. Så de hoppar upp köra 200-300 meter på en på ett såll då.
Och det är inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt.
Det är för det
för folkens, idag, ja. Curiosity ligger upp mot 100.
Okej.
Okay. Idag. Ja. Kanske.
Ja, för det var väldigt annorlunda än det vi har gått utgångspunkt
till tidigare. Ja, nämligen, och det är för att vi alltså igen när du går på NASA:s sidor så uppger de väldigt låga genomsnittshastigheter, men det är ju självklart alltså du stoppar ju upp och så borrar du och så undersöker du. Men när du kör så kan du faktiskt då kan du alltså du ger ju inte gas då för det är ju inte väldigt
4,5 centimeter i sekunden.
Ja,
så där, så där har vi det.
Där kommer det.
Men alltså igen, alltså när man är i sån cruise-modus, det är alltså köremodus, är det det?
Nej, cruise är från jorden till
Mars. Åh, sorry.
Så det cruise är nu har den cruise.
Okej. Okay.
Och så har den software i 4 dagar och så byter det.
Åh, så byter det. De byter software. Herregud. Ja.
Och det är en kritisk fas här. Det är att de skruvar av hela skiten och så skruvar de på.
Och så byter de upp igen.
Åh, gud av mig. Tänk hvis du får blåskärm då.
Ja, så reinstallerar Windows och hallå. men alltså
detta kan ta några minuter. Vänligst vänt.
Men ja, nämligen. Välkommen. Men du, hur är det då med alltså rimfax? Är den på alltså är den på mens den kör? Är det något poänget?
Ja.
Och då kan du lage på en måte och så har du bredden är var det 65 cm var det?
Ja, men vi ser liksom halva världen under.
Det gör det så
vi ser halva världen och så vill vi få reflektionerna normalt på lag.
Ja.
Alltså en spekulär som ett spel. Så okay. Då du ser in i vägen så reflekterar du från rätt upp. Så vi tar, akkurat nu så planlägger vi att ta 3 olika målningar var 10 centimeter. Då rovern kör.
Hela vägen?
Hela vägen, oh, hela tiden. Och då kan vi laga ett 2D-bild av under rovern.
Ja, du får ett sånt digert underjordisk spor över Mars med kartläggning.
Ja, så vi får ett spor. Och så vi tar det har lite med instrumentdesign så vi har en moda vi kallar det moda radarmoda en där vi ser kun på överflata. Mm. För den överflatereflektion syns direkt om täthet på Mars. Mm. Och idag är det ingen god måte att måla täthet. Och så har vi en sån högupplöslig moda där vi ser ganska grunt och så är en som vi ser djupare.
Ja, för du kan förändra det så att du kan förändra på frekvensen för att liksom gå till olika dybder och sånt ting. Men när det ska göras, hvis det då ska förändra frekvensen, vem gör det? Alltså, det måste ju sagt lite om alltså hur är det dere som styr det eller är det dere som säger nå NASA måste göra sån och sån eller hvordan är det?
Ja, måten det föregår på det vi började att testa nu. Och måten det sker på är att det finns en programvara, software som NASA har lagt sig heter Cockpit.
Okay.
Och där planlägger du hela nästa dag på Mars för över. Och inne i där så lägger vi in vad rimfax ska göra.
Yeah.
Och det gör folk från rimfax-teamet. För exempel, vi ska ha ett operationscenter på Kjeller där vi gör detta. Så där planlägger jag och bestämmer vad rovern ska göra. Mm. Och så lastar vi den ner och så kör vi en sån speciell software som vi har utvecklat som heter Remote Rimfax Operation Tool.
Okej.
Okay. Namnet är viktigt
här. Jag är så glad i för Rimfax, det har vi glömt att säga. Si. Rimfax är både norrönt namn men det är också ett akronym. Det är älskar akronymer.
Ja.
Vad var det Rimfax står för igen?
Jag ser det. Det heter Radar Imager of Mars Subsurface Experiment.
Där har vi det, Rimfax.
Så det var jobba med det här så hade jag inte gott namn. Och så snackade jag med han kollegan på UCLA. Mm. Dave Page och säger han, man kommer upp med någon norrönt namn.
Oh.
Och så säger jag, nej, oljeselskapen har rabbat alla.
Ja.
Ja. Och det gjorde jag rätt och slett. Jag gick in och fick en på padden min, i sofaen och så sa jag på alla namnen på R.
På R.
Så och så valt det där så det är inte värre
men alltså så det är så operationscenter alltså
ja och då tar vi detta verktyg vi har hämtar information från cockpit och lagar och programmerar vilka sekvenser radarn ska göra nästa dag och så lastar vi det upp til JPL, operasjonssenteret der, som sender videre til Mars.
Så
vi, vi inne I loopen av planlegging.
Hele tiden.
Hele tiden, hver dag.
Men for det var en annen ting, altså, sånn rent praktisk, det da, altså, I det operasjonssenteret, det kommer da til å være sånn bemannet og bekvinnet mer eller mindre konstant, eller?
Altså, til å begynne med, så det 24 timer I døgnet. Operasjon da. Ja. Men vi kommer til å operere på, på kveldstid, fra 4-5 og så utover på kvelden.
Akkurat.
Så planen at, og det klokka 8 I på JPL, på AM, på morgenen.
Ja, ikke sant, om morgenen, ja, for det, ja. JPL ligger, kan si, det ligger I Pasadena, som ligger rett utenfor Los Angeles, så det ja. Helt på den, langt på den andre siden av jorda.
Ja, 9 timer forskjell.
Ja. Ja.
Så, og da vil operasjonene, la oss si 2 uker foregå sånn, men så begynner de å skifte utover kvelden og natta, mm. og da overfører vi operasjonene til UCLA. Så Akkurat. Opererer de I 2 uker, mm. der på UCLA, mm. minst det blir på natta her. Og så får vi det tilbake hit. Så vi kommer til å operere 2 uker på og 2 uker av.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men det rett og slett noen hos dere som kommer til å ha, altså,
ja.
Det Mars-operatører kommer det til å være folk som jobber som I flere år fremover, ikke sant?
Ja, det vil det. Og det noe som dagen før, det heter taktik, taktisk nivå, det de som liksom får ned data og programmerer neste dag.
Ja.
Og det et helt maskineri på JPL. Med masse folk. Og det vi begynte å teste nå, og det var det vi skulle ha testet neste uke.
Men,
de 4-5 første dagene på Mars.
Men
ja. De måtte utsette det I uke, for det så mye brannet der.
Ah!
At røyken på JPL så kraftig nå, de får ikke lov å jobbe.
Stemmer det, mens dette tas opp, så det et kjempeproblem I Kalifornien, har jeg hørt. Hva skulle du si?
Nei, altså, jeg har så mange spørsmål som litt sånn på siden av det vitenskapelige her. Fordi...
Vi I en podcast.
Ja, jeg vet det. Jeg bare venter høflig på siden til jeg får lov til å komme til.
Kom igjen!
Fordi når... Jeg tenker litt sånn der middagsselskap-situasjonen her nå. Når du sitter da tilforlatelig ved et middagsbord med noen gjester, kanskje noen folk du aldri har møtt før, og så spør de, ja, men du, jeg hører at du på universitetet, ja. Hva det du jobber med der? Hva sier du da?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg bruker ikke å si så mye.
fordi det er et eller annet... Jeg bare merker at jeg synes altså, det så fascinerende. Og, for vi sitter jo her og snakker om ting som skjer I verdensrommet, og ting som foregår på Boca Chica og I Houston, eller hvordan det måtte være. Og det så langt unna. Men det å sitte her nå med en person som på en måte, altså hadde ikke vært for at det var ganske strenge regler, så hadde kanskje ditt fingeravtrykk på en måte vært på vei til Mars.
Ja.
Igjen da, det der med Sol og sitte og forholde seg til det som faktisk noe som du skal forholde deg til, synes jeg så fascinerende.
Ja.
Bare kanskje ikke et spørsmål, men...
Nei, men altså, jeg har nettopp sett den Netflix-serien om Challenger-ulykken, som veldig bra, faktisk veldig solid og alt mulig, og de har mye fokus på astronautene der, og en av de som døde heter Judy Resnick. Hun var en erfaren NASA-astronaut, og hun ble spurt om dette, altså omtrent det, så hun sa, liksom sånn, for hun var jo opprinnelig, som hun opprinnelig var ingeniør. Hva sier du liksom? Når folk spør hva du jobber med, sier du at du astronaut? Sier hun, nei, sier hun, jeg sier at jeg ingeniør. Så hvis de spør direkte, da svarer jeg at ja. Men ellers så jeg rett og slett bare ingeniør. Altså, tilfeldigvis så jobber du I en plattform I verdensrommet, men altså, og det Mars, men samtidig så det jo, altså du har jo georadarene her og,
ja.
Ikke sant? Men, altså, jeg tenker sånn, igjen, disse dataene, Forresten, hvor mye data det? Altså, det?
Det er ikke store mengder. Det noen hundre megabit per dag.
Åja, megabit, ja.
Det er jo fortsatt mer enn hva jeg trodde, holdt jeg å si.
Ja, ja nei, jeg har ikke noe...
Nei, altså, så, og da det sånn, altså, da får dere dataene så fort de kommer ja. Til... Er det Deep Space Network det heter, de som ja. Driver og kommuniserer? Det sånn nettverk av svære antenner som står rundt jorda. Som,
ja, du sender jo opp kommandoen til roveren.
Ja.
Og så utfører roveren de kommandoene, og så sendes de dataen tilbake via orbiterer. Mm. Det er mange orbiterer nå rundt Mars. Det ser veldig bra ut.
Ja.
Og da går det sånn, det er sånn internett, det er sånn pakker som ja. Går opp til disse orbiterene, og så kommer de ned via Deep Space Network til JPL og en server på JPL. Og i det øyeblikket de havner på serveren på JPL,
da
har vi tilgang til det.
Og er det sånn da at dere må liksom, altså, for jeg tenker, kan disse dataene brukes i den sånn daglige planleggingen?
Ja.
For det var, hvor lang tid tar det når dere får ned disse pakkene? Det er ikke sånn at dere da sitter i ukesvis og bearbeider. Altså dere kan faktisk...
NASA har krav. Vi har krav til 5 minutter skal vi ha autolook. Da skal vi ha noe som er ferdigprosessert som vi kan se på.
Oh.
Og så har vi 20 minutter på å lage det som kalles quick look. Og det er en litt mer bearbeidet data.
Ja.
Og grunnen til at de vil ha det så fort er at det er for å vite... ta beslutningen til neste dag.
Akkurat.
Ja, for da har du en tidsfrist som går før du må laste opp neste for å rekke neste passering.
Ja, det der var dette sånn, det programmet du snakket om.
Ja.
Åh, himmel.
Så
dere er rett og slett virkelig involvert. Altså, for hvis du tenker, ja, det sitter på ryggen og så over. Nei, dere er virkelig involvert i den daglige driften av denne her
rommet. Ja, vi er involvert i driften der. Og så vi, science-teamet, RIMFACS er jo et team som består av instrument-teamet, ja. Som er norsk, norsk og bygd i Norge. I tillegg så er det et vitenskapelig team som er amerikanere med, og ja. en europæer. Og de er også inne i den daglige driften.
Mm.
For dagen før det skal lastes opp, så har de noe som heter campaign implementation. Altså, hvis du har tid, så måten du planlegger sånn, da har du et strategisk nivå.
Ja.
Det jobbes med nå, i disse dager. Ja. Masse møter, hver dag. Hele tiden. Og det er 4 eller 5 grupper nå som jobber ulike områder, landingsområder, for å se strategisk hvilke områder er interessant å se på.
Akkurat.
Og da skal de definere kampanjer som bryter dette ned til sånn ROI, Region of Interest, altså områder som er interessant, og så planlegges det da såkalte kampanjer for hvert område. Og da vi lander, så går vi over og på et nivå som heter kampanjenivå, og da planlegger vi kampanjer. Og de kampanjene kan gå fra 1 til 3 uker, campaign planning. Og da de er planlagt, så blir de implementert. Campaign implementation. Og campaign implementation skjer hver dag. Da prøver de å forutse hva du skal gjøre dagene forover. Sånn at da du kommer på dette taktiske nivået som skjer hver dag, så har du en plan å gå ut fra hva du bør gjøre. Ja. Og det er masse folk involvert. Alle teamene er involvert, og JPL har masse operatører som bemanner ulike roller.
Dette har jeg aldri hørt om.
Nei, det er akkurat det jeg vil si. Den illustrasjonen og den beskrivelsen av virkeligheten internt i NASA her nå, du får jo en sånn forståelse for hvorfor ting er stort, tungrådd, dyrt, og så videre og så videre.
Og tar tid, ikke minst. Og det er sånn, altså, ja, du har en rover som forsovet i prinsippet kan kjøre hvor du vil, men dens, med tanke på prisen, den tiden er innmari verdifull.
Ja.
Så du må jo, som du sier, så liksom, det du egentlig sier er liksom, hver millimeter den kjører på Mars, er man egentlig, altså man har tenkt hvor man kjører.
Ja. Men er det da også en form for at det er jo flere instrumenter og flere målinger og sånn som som roveren skal gjøre, mange forskjellige, er det da også en sånn kniving om, ja, men vi, altså dere kan si, vi vil helst at den skal kjøre litt til venstre der, og så er det noe annet, nei, vi vil til høyre, vi vil litt til...
Det blir nok vitenskapelige kamper om hva som skal gjøres, og de foregår nå allerede.
Ikke sant?
Noen vil gjøre det, mens andre er mer interessert borti her, ikke sant?
Ja.
Og da vi lander, så blir det jo den daglige driften som bestemmer hva hva som skal gjøres.
Ja. For da sitter det noen enda et lag med folk som de som faktisk fysisk styrer ja. Roveren, ikke sant?
Det er noe som heter Rover Planners. Ja. Det de som kjører over den. Og ja. Det tre Rover Planners per skift. Og de har veldig høy status i miljøet. For det liksom, det de som tar avgjørelsen.
Å, himmel.
Hva roveren kan gjøre.
Og så det jo den der faktor ekstra som selvfølgelig så det jo hva Mars har å by på, ikke sant? Som altså når du kommer dit, så det liksom ingen planer kan liksom kan overleve møte med virkeligheten, ikke sant? Altså virkeligheten kan være at så ser du et eller annet som, oi, ikke sant? Her, nå må vi forandre planene våre, fordi at nå ser vi noe som virkelig spennende, ikke sant?
Det de sier at all denne planleggingen, alt endres da vi lander på Mars.
Ikke sant?
Mm. Ja. De som har vært med på dette før, de sier at det her, det en exercise du må gjennom. Men da vi lander, så blir alt kastet om. Mm. Og du kommer i en helt annen, ny verden. Det jo en ny verden du lander på. Så. Og siden vi, rimfagsteamet, vi har ikke vært med på Mars før. Det nytt for oss. Mens de andre instrumentteamene, de har vært på Mars før.
Akkurat.
For eksempel et instrument, Supercam. PI, ja. Roger Veens, han jo PI på ChemCam, på Curiosity.
Akkurat.
MassCam C, Jim Bell på Arizona State University, han PI på, eller deputy PI på MassCam på Curiosity. Ikke sant?
Ja.
Han spanjol, Jose Fran, jeg husker ikke akkurat navnet nå, han PI på MEDA. Han også PI på værstasjon på Curiosity. Så hvis det en ting som viktig i rommet, så det så kallet heritance.
Ja.
Altså at du har vært der før. Mm. Det tæller veldig.
Kan vi bare gjenta PI, hva det...
Principal Investigator.
Og det jeg har skjønt at det en viktig rolle, for at det liksom, dere skal stå i front for dette, ikke sant? Og sørge for å holde i alle trådene. For at det jo sånn, igjen, den følelsen du får, at det innmari mange tråder å holde i her.
Ja.
Du har liksom sånn, det rent sånn praktisk med byggingen, og så det all byråkrati.
Måten det en sånn rover bygges på, det at NASA har penger.
Ja.
De beslutter at vi skal gjøre en mission. Og så leier de inn JPL, som en privat institutt under Caltech, til å gjøre bygging.
Mm.
Og JPL har et team som består av de som bygger romfartøyet, og så har du payload office, altså de som skal jobbe med instrumenter og få instrumenter på roveren, og så har du science office. Science office består av en project scientist, Ken Farley, professor på Caltech, og så har han to deputy.
Mm.
Og de tre pluss PI-ene er noe som kalles PSG, Project Science Group. Og det de som er vitenskapelig ledelse av Rover Mission, skjønner du? Så vi har hatt et telefonmøte i går, 5-6, i PSG der.
Ja.
Som er,
men hvem er det som bestemmer da helt sånn i starten hva som skal være med da på, nå skal vi bygge en rover. Ok, hva skal vi fylle den med?
Ja, det er NASA.
Det er
NASA HQ, som har et review-panel, som reviewer instrumentene, og så får de score på alle instrumentene, og så prøver de å sette sammen en payload med ulike instrument til at de kan gjøre den vitenskapen de har tenkt
også,
å gjøre.
Og så tenker jeg også at det blir jo, det som blir veldig spesielt her, at selv om det høres ut som vi sender masse sonder til Mars, altså sammenlignet med annen vitenskap, det er ekstremt sjeldent, det er ekstremt dyrt.
Det er hvert tiende år en rover går til Mars.
Det er nemlig det, ikke sant? Så liksom, og liksom tenk på hvordan du ellers, alt som bakkebasert på jorda, liksom astronomi, geologi, whatever, det skjer hele tiden, og du kan liksom når som helst gjøre hvor som helst, og her har du sånn, denne ene muligheten kanskje i dette tilfellet kanskje i hele din karriere å begynne på en Mars rover, ikke sant?
Ja, det er klart de fleste de får kun en sånn i karrieren.
Og da skal det sannelig, da skal det sannelig funke.
Når eller da det begynte å ulme litt under raketten der helt slutten av juli, var det det?
Ja, det var det. Ja, jeg husker det. Ja.
Hvordan hadde du det inni deg da?
Nei, det var jo litt spenning, men jeg var ikke veldig nervøs. Det som kan gå galt, det var dårlig vær.
Ja.
Ja. Utover det, nå hadde jo en kjempelekkasje i NOx-tanken to uker før.
Ja.
De måtte ta ut hele tingen og sveise den på nytt og dytte den inn. Så de begynte faktisk å regne på, for det var jo såkalt launch-vindu.
Ja.
Du må skyte innenfor, og de begynte faktisk å regne på och få mer tid efterpå.
Och det var det som var grunden till att de hade en utsettelse för att vi såg ju att det blev en utsettelse I förhåll till opprinnelig för det skulle varit mitt I juli och de började att säga det att nu har vi 15 dagar innan launchvinduet vårt för visst du för vi måste ju nämna helt på slutet här det finns ju en annan rover som ska till Mars nämligen ESA:s ExoMars och den fick en utsettelse.
Ja.
Den skulle väl också ha varit att gå igen nämligen och där 2 år för att då liksom jorden och Mars då riktigt förhåll till varandra, ikvant?
Ja.
Så det är inte så att du kan inte skjuta upp när som helst, du måste liksom vänta.
Nej, för du kan inte reparera och bli färdig och
nej, så du har ju sån du har ju uppskjutningssäsonger rätt och slett då.
Insight, de väntar 2 år. De slipper 2 år. Ja. Curiosity var 2 år.
Ja.
Mm. Ja, så det var flaks da, at den faktisk traff vinduet?
Ja.
Men det jo igjen, det alltid, altså det så komplekse maskiner, og alt skal fungere så perfekt, så det jo ikke uvanlig at du får en sånn liten... Men jeg tenker da, den, du altså, som sagt, ExoMars, det altså ESAs svar på dette. Den, vi får ta den I en annen sending, men du jo med der også, var vel egentlig på, du ikke det?
Jo. Altså, så kallt co-principal investigator.
Okay, co-PI. Men ja. Altså, du har det nok en georadar?
Det en georadar.
Men du, unnskyld, for å si sånn, det heter georadar, men det på Mars. Har dere tenkt på at det kanskje burde hete Arioradar eller
Nej, det faktisk ikke tenkt på,
For at jeg vet jo at det hender altså geologer, det hender at geologer sier at det burde hete Ariolog for Aris liksom det greske navnet på Mars, sorry. Skulle sagt det. Ariologi ser jeg enkelt har sagt at kanskje vi burde kalle det for at det ikke egentlig geologi for at geo altså jo jorda.
Men,
ja. Men du var ikke veldig entusiastisk Nils Johan.
Nei, jeg vet ikke, det flisespikker I
okay, men da kaller vi det georadar.
Men ja, det geologi tenker jeg.
Altså georadar bruker vi jo på norsk.
Det vi gjør det. Ja. Okay, så du har altså, så dette altså, men det heter wisdom.
Ja, water, ice, surface, deposit, et eller annet. Ja.
Satt du med iPaden din og så på ord på W?
Nei, det var ikke jeg som kom opp med okay. Det det fransk PI på okay. det. Ja. Så, og da skrev jeg Propulsory I 2003.
Och himmel.
Oj, okay. Och det vi blev plockade ut I 2004.
Ja, så det där
Och den skulle skyttes I 2008 eller 9. Och så hade det blivit utsatt. Ja, 12
ja. Ja, vi har haft många utsättelser rätt och slett. Ja. Men är det bara alltså bara väldigt kort av att säga det är det nog är det mycket av det är det liknande teknologi eller är det något helt nytt att göra där I förhåll till Infax?
Det var ju vi som byggde prototypen till Wisdom.
Ja, akkurat.
Ja. Och så vi har gjort ändringar. Så det är en annan typ av radar. Men och så har vi lavare frekvens för att se djupare och sånt. Så det är andra ting. Så vi kommer att se mer djupare I denna än Wisdom.
Akkurat.
Wisdom är ju lagd för att se 2 meter ned.
Akkurat.
Och akkurat finna ut var de ska borra efter pröva.
Ja, för att de ska borra till pröver,
ja. De ska ta upp pröva. Du vet organiskt material bryts ner på grund av kosmisk strålning.
Ja.
Och du ska inte och hvis du ser på kurvan, hvis du kommer 1 meter ned så överlever organiskt material mycket bättre än I ytan.
Mars är ganska sterilt rätt och slett. Det är inte sant. Det är inte mycket alltså det är inte lätt för något som helst att klara sig där uppe.
Men ganska dålig karriär
för. Det är ganska ruffa förhållanden att köra rätt och slett en robotbil, även om det är en robotbil så alltså igen som du säger den ska tåla kosmisk strålning för exempel och det kan ju faktiskt påverka elektronik och allt möjligt annat.
Ja.
Så ja, vet du?
Jag har ett spörsmål till. Jag vet inte om vi
bruk chansen
då. Jag gör det där det jag gör. Det gör det jag gör. För sånne slike möjligheter kommer inte hela tiden. 18 februari. Runt klockan 21 norsk tid.
Ja.
Hur kommer du att ha det in I den
dagen? Ja, det stor spänning. Då är det spännande ja. För då är det landning.
Ja, och då sitter då vill liksom hela teamet ditt vara samlat på källor
ja.
Och följa detta då självklart live på kanaler som då också vill vara utillgänglig för en del andra. Och då är det nailbeating och hoppas I adult diapers för inte att liksom gå glipp av något.
Ja, det är nog det.
Men det var ju opprinnelsen var alltså planen att det skulle varit där men på grund av restriktioner och sånt så blir det näppe någon racing dit.
Ja, det skulle ha varit under launch också.
Ja.
Och det först blev den cancellerad och så blev jag inviterad till en så mindre grupp.
Ja.
Men så blev den cancellerad också. Och så nu har de cancellerat landningen.
Ja.
JPL.
Men du hade grejt tagit de 10 dagarna I karantän när du hade
Jo, jag hade nog gjort det. En kommentar.
Ja. Varsågod.
För första gången ska det filmas under marslandet.
Ja, det stämmer.
Ja. De har ju kamera på
De har kamera både på
Och har de också mikrofon?
Jo, han visste sånn. De har kamera på romskipet, på roveren, så du ser både opp og ned alt.
Dette blir så...
Det blir gøy.
Det blir episk eller tragisk. Ja. Altså, det litt... Også, igjen, vi regner med at... Jeg ikke overtroisk, men akkurat her sier jeg det. Men... Men ja, nej fan nå husker jag jag blev så överväldigt av hela grejen. Men alltså Nils Johan.
Ja, nej jag nu du kan säkert upp fler frågor. Jag satt nu och började planlägga den live streamen på YouTube som vi måste ha när
vi ska helt klart ha nämligen vi ska jo här jo det var det en ting där självklart. Det är ju en tidsförsinkelse här. Det är ju en av grunden att man har alltså det tar ju ganska många minuter från noe skjer på Mars til vi får videre på jorda, så det jo den tingen som jeg husker forrige gang med Curiosity-landet, så tenkte jeg sånn, ok, ja, det kan ha skjedd nå, men vi bare vet ikke, for det tar jo så liksom sånn, du ser for deg liksom sånn radiosignalene som ormer seg gjennom verdensrommet på vei mot jorda. Åh, og det blir spennende.
Ja. Nei, men vet du hva? La meg bare si det, Sven-Erik Hamran, dette har vært helt usett vanlig fascinerende.
Och kom gärna tillbaka och
19 februar.
Ja, alltså det jag tänker på ett eller annat tidspunkt så må vi ha en uppföljning.
Ja.
Vi må ju rätt och slett höra när den är skrudd på för den blir skrudd på när den är skrudd på och har börjat att ta emot data så må vi höra lite mer vad är det som vad är det dere finner? För det är ju det till sjunde sist handlar om är ju självklart vad ser man då där nere när den liksom börjar att bounce radiobølger ned och så ska det tillbaka fångas upp in genom en databuss upp I rummet bong tillbaka till det är imponerande.
Kan vi se si det nu allredan nu så att när har du tid är det då I helt I slutet av februari eller må vi över mars eller
ja, jeg vet inte men det
så ja, det blir travliga tider gör det.
Ja det blir det men det blir ju kvällstid så jag leder
ja,
på
dagen. Ja, då har vi allredan.
Jag glömde mig 19 vi gör för
vi avtalar. Vi så fort som möjligt
19 februari.
Men alltså på vår min igen alltså Selvfølgelig, vi hadde jo ikke lytterspørsmål her, men det kunne vi faktisk vurdere til neste sending. At vi har, som sagt, ivrige lyttere som legger inn mye spørsmål og kommentarer. Men legg gjerne inn kommentarer til denne sendingen. Dere vet hvor dere finner oss. Vi på Facebook, vi på blogg romkapsel.no, vi på Twitter, vi på Instagram, vi stort sett der, og alt heter Romkapsel.
Ja, har dere spørsmål? Jeg bare sier det på vegne av Hamran her, at har dere spørsmål til han, send det til oss, så skal vi lagre de og ta de neste gang han kommer, for det har vi nå avtalt
ja. Og vi har faktisk vi har for mye gode spørsmål. Vi mye smarte folk som liker å høre på oss.
Hører på oss.
Yes.
Okay. Ja. Takk for denne gang. Hvis du liker det du har hørt og det vi holder på med, så gå gjerne inn på Facebook-siden vår og trykk på den knappen når du kjøper en t-skjorte. Nå skal det også være kopper tilgjengelig der, og litt annet snacks som du kan vise frem I ditt kontorlandskap eller på ditt hjemmekontor til din familie. Hyggelig hvis du gjør det, det setter vi pris på. Vips gjerne hvis du har lyst til å bidra Der søk romkapsel. Vi heter romkapsel overalt. Og
så lett.
Setter veldig pris på all støtte I form av lytting og tell your friends og så videre og så videre. Tusen hjertelig takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Bare sitt I ro. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.